Крызіс у Сірыі пагаршаецца, а насілле асабліва кранае і прымушае плаціць самы вялікі кошт дзяцей. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў арцыбіскуп Сільвано Тамазі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН. Дыпламат адзначыў, што сітуацыя дзяцей у зоне баявых дзеянняў паміж урадавымі войскамі і апазіцыяй у Сірыі асабліва драматычная. Напрыклад, прадстаўнікі паўстанцаў, але таксама і арміі, апавядаюць, што ў некаторых выпадках дзеці выкарыстоўваюць у якасці жывога шчыта, каб падысці бліжэй да ваенных аб'ектаў. Некаторыя з іх нават былі забіты, сказаў арцыбіскуп Тамазі. Ён падкрэсліў таксама, што з 280 тысяч бежанцаў у суседнія з Сірыяй краіны больш за 30 тысяч гэта непаўналетнія. Акрамя таго, ёсць сотні дзяцей, якія не маюць нікога са старэйшых побач і пакінуты самі сабе ў лагерах для бежанцаў. Многія з іх бачылі забітымі сваіх блізкіх, перажылі бамбардзіроўкі, бачылі пакінутыя целы памерлых уздоўж дарог. Перад абліччам гэтай рэальнасці, канешне, міжнародная супольнасць павінна спрабаваць ім дапамагчы, сказаў арцыбіскуп Тамазі.